Gepler Adatlyk Radiosu. Gertiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şuňy 2017-nji ýylyň 19-njy sentýabr hepdeniň seşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler diňlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanyşdyrýarmyn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 18 sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň New York-daky baş edarasyndaky duşukda guramany reformirleme üçin global derejede goldaw we ýeňip bolmak ugrunda hereket eder. Birleşen Milletler Guramasyny ýygy-ýygdan tanqid eden Trump bu ýyl halkara guramasyny özgertmek boýunça öz garaýyşlaryny ma'lum eder. Trump 193 agzaly Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 19-njy we 25-nji sentýabr aralygynda geçiriljek ýyllyk maslahatynda prezident wezipesinde ilk jeýdeki çykyş eder. Trump Birleşen Milletler Guramasynyň reformasy barada baş sekretary Antonio Guterres'iň we dünýäniň 120 ýurdun gol çekjek deklaratsiýasyna goşulur. Birleşen Ştatlar Birleşen Milletler Guramasynyň mali üçinçiligine iň köp goşan goşýan ýurt hökmünde mali goşandyny çäklendirjekdigini duýdurdy. Guterres munyň gurama üçin çözüp bolmajak problemalary döretjekdigini aýtdy. Iýun aýynda baş assambleýa guramanyň paraýatçylygy saklamak boýunça 8 milliard dollarlyk ýyllyk büdjetini 600 million dollar möçberinde azaltmak barada ses berdi. Şöyle Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň ýyllyk maslahatyna 130 çemesi ýurdun liderleri gatnaşar. Ortiýetin Suudi 18-nji sentýabrda Şwetsiýanyň diplomaty Raul Wallenbergiň garandaşlary tarapyndan Ortiýetin federal hukuk gullugyna garşy gozgalan iş boýunça diňlençik geçirýär. Şwetsiýaly diplomat müňlerçe ýewreýi holokostdan halas edipdi we ideýany Sowet KGB-siniň türmesinde ýoğulupdy. Raul Wallenbergiň garandaşlary KGB-niň miras düşeri, FSB-niň diplomatyň ykbalyny mälim edip biljek senzurasyz dokumentleri bermegini isleýär. Sudiýanyň 17-nji sentýabrda Moskwanyň Mishanski sudunda deslapky diňlençik geçirip, subutnamalar üçin gün bellemegine garaşlyp tema diňlençik başlanan badyna iýza testirilipdi. Wallenbergiň garandaşlarynyň aklawçysy Darya Suhih FSB-niň işiň maglumatlary bilen tanışmak üçin has köp wagtyň gerek bolandygyny aýtdy. Ikinji jahan urşynyň dowamında müňlerçe wengreli ýewreýi halat eden Wallenberg 1945-nji ýylda Sowet goşunlary tarapyndan tutsak edilipdi. Orset Wallenbergiň 1947-nji ýylda KGB-niň Moskwadaky baş idarasynda Lubyankada ýogulanlygyna aýdýar, emma onuň ölümine degişli jekmejekler nämälim galýar. Orset 35 ýaşly diplomatyň ýüreginden tutup ýogulanlygyny habar berdi. Emma onuň maşgalaty bu düşündiriş bilen kanagatlanmady. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň Türkmenistana sapary 2 ýurdun aragatnaşygynyň ösüşini öýterge berer diýip Orsiýanyň parlamentiniň ýokarky federasiýa geňeşiniň başlygy Valentina Matviyenko aýtdy. Häzir bilşiňiz diýeli Orsiýet federasiýasynyň prezidentiniň sapary taýýarlanýar. Onuň biziň döwletlerimiziň arasynda gatnaşyklaryň mundan beýleg çuňlaşmagy üçin uly ähmiýeti bar diýip Aşgabat 2017 oýunlarynyň açylyş töweresine gatnaşan Matviyenko Türkmenistanyň paýtagtynda jurnalistlere aýtdy. Matviyenko döwletleri hökmedary we pudagary laýlaşyklaryň bir näçesiniň taýýarlanýanlygyny habar berdi. Ortiýetin prezidentiniň Türkmenistana taparynyň taýýarlanýanlygy barada iýul aýynyň aýagynda Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov habar berdi. Şondan beri bu mesele iki ýurdun daşary işler ministrleriniň arasynda maslahat edildi. Emma Putiniň Türkmenistana taparynyň wagty barada entek habar berilmedi. Azerbaycanın Suudi hükümeti tanqid eden jurnalisti 9 yıl türme tutsaklığına hüküm etdi. Jurnalist Elçin İsmaili'nin aklavçısı Elçin Sadikov öz müşterisine kesilen işi siyasi matlapla atlandırdı. Saki şehrinin ağır cinayetleri boyunca Suudi 18. sentyabrda çıkaran kararında jurnalisti pul talep etmekte ve vizipesinden hıyanatçılıklı pidalanmakta günahli tapdı. İsmaili fevral ayında medeniyet ve siyahatçılık boyunca departamentin onun pul talep edenliği varada resmi derecede çıkış etmegini ýa-ni tutsak edilipdi. İsmaili özüne bildirilen günäni ret etdi. Günbatar hökümetleri we adam hukuklaryny goraýjy toparlar prezident Ilham Aliýewiň hökümetiniň kararsyz media çeşmelerini jurnalistleri, opozisiýon siýasatçylary we aktivistleri ýygyrlama arkaly öz häkimiýetini puhtalandyrmaga çalyşýanlygyny aýdýarlar. 17-nji sentýabrda Aşgabatda başlanan ýapyk binalarda we söwüş sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň açylyş töweresiniň programmasynda görkezilen uly möçberli sahnalaşdyrylan da bara 7,5 müň ýerini ýetirýär. 200 saatçı ve 100 hayvan katnaştırıldı deyilip Türkmen Devlet Xabarlar Agentliğinin mağlumatını daydıldı. Türkmen medyası Aşgabatyň Olimpiýa stadionunda geçirilen açılış tabaratına 45 müň adamın katnaşanlığını xabar verdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış